batzuk pasa dira, zu ezakutu zintudan egunekin. Zorionak, eskerrak edo barkamena, zuretzako berdinak dira. Igo gaiuko momenturik aztu ezinetan, eroi bezala miresten zaitu. Urte batzuk pasadira, zu ezagutu zintu. Bakea gera tratua edo armistizioa, zuretzako berdin dira giza portaerare.
Eta Irrintzi plaza honekin jarraituko dugu, ezoiko Irrintzi plaza honekin, badakizuenik gaur egon naiz hemen bakarrik behintzate estudioan, eta kristalearen bestaldean horre makina gelan, kontrol gelena Maialasa. Eta urrun, oso urrun, joango gara Monte Bideora, Uruguaira, joango gara, bertan baitugu saioa Otxandorena, telefonoaren bestaldean ez barnuen ez, baina pantailaren bestaldean, hor dugu bideo dei bidez, kaixo saioa?
Kaixo, egunon, bueno, arratsaldeon.
Bai, hori da, egunon, egunon zuretzat, arratsaldeon guretzat. Zer moduz, segiro Monte Bideotik, eguraldia pentsatzen dut, bueno, hemendik ez dugu oraindik udazken gogorrik izan, baina pentsatzen dute gurearen oso desberdina.
Bai, orain hemen udaberri giroa kostatu zaio, baino bai, egun hauetan egun ederra egiten ari da gaur behintzat eta pozik horrekin bai.
Bai. Kontaiguzu, Montevideo guk ez dugu ezagutzen, ez dakita Maiak ezagutzen duen, gure teknikaria, bai, bertan egondakoa dela esaten dit. Nolako iria da?
Montevideo, guretzako hiri handi xamarra da, esango nuke, baino Europako hiriekin konparatuz. Baina, bueno, Ego Ameriketako hiri bat izateko, pues, txikia, ez? Haiek esaten dute hiri txikia dela, eta egia esan, nahiko lasaia da, eta gauzak nahiko eskuragarri daude. Orduan, bueno, ongi bizitzeko moduan, ez? Gauzak eskuragarri, eta hiri erosoa, esango nuke.
Bai.
Nikintat oso guztik nago, bertan, ez dakit... beste esperientziak nolakoak izaten diren, baina ni oso gustora nago, bai.
Zertan zara zu hor saioa?
Ba, bueno, ni etorren nintzen otsaila bukaeran, eta etorren nintzen Txepare Institutuaren bitartez Euskara eta Euskal Kulturako Eskolak ematera UDELAR hemengo unibertsitate publikora. Eta bueno, hori ikasturtea martxoan hasi genuen, eta orain azaroan bukatzen da.
Bai, aipatu behar dugu Uruguai beste herrialde Ameriketako, Ipar eta Hego Ameriketako beste herrialde askorekin gertatu zen bezala, ba, Euskal Herriko migrantentzako plaza edo, bueno, elmuga izan zela. Pentsatzen dut hor, unibertsitatean eskolak emanda, ze interes dute Uruguai darrek Euskal Herriarekiko?
Bai, ba, bueno, diozun bezala hori, migrazioa, osea, hemen hori, batez ere, 19. mendean, ba, migrazio bolada handiak egon ziren Euskal Herritik, eta, bueno, batez ere, esango nuke, hemen Montevideon, iparraldetik etorri zirela, gehien bat, eta orduan, ba, bueno, bai, eskoletara hurbiltzen da jendea interes horrekin, ba, abizen euskaldunak ditulako, arbasoak euskaldunak zirelako, baina, bueno, gero, ba, esango nuke, mengo jende oso kuriosoa dela, ohituta daudela irakurtzera, eta badago laulako kultura bat ikastekoa, eta orduan, ba, bueno, interesak, zabalak izaten dira, ez? Badago, bueno, hemen ikasketak doakoak dira, unibertsitatean, eta bueno, nire ikastaroak izaten dira irekiak, fakultate guztietarako, eta baita unibertsitatetik kanpoko jendearentzako ere. Orduan, ba hori, interes ez dakite zabalak, ez? Batzuk arbasoengatik eta beste batzuk ba kuriositateagatik.
Bai, bai, hemen
Beragatik.
interneten kuskuseatzen gainera, unibertsitateko ikasketez gain, ikusi dugu, behintzate bi euskaletxe edo bi euskalgune badaudela Montevideon, bata Haize Hegoa euskaletxeen gunean ikusi dezakeguna, eta beste bat, irrati honen antzera, Euskal Herria atxerik gabe, Euskal Gunea edo Zentro Basko Euskal Herria, ez dakit horiek bizitatzerik izan duzun.
Bai, bai, bai. Harremanetan gaude, harremanetan gaude eta bueno, horietaz aparte badago esango nuke Montevideon beste bat, Zentro Euskaro izenekoa. Eta bueno, Euskal Herria sortu zen 1912. urtean, okerrez banago, eta hori da zarrena. Euskaletxetatik zarrena, lehen erakundea. Eta gero Haizegoa aipatu duzuna, pues gazteena. Eta hain justu ere, asteburu honetan, larun batean izan genuen hor fakultatean kultura fest, delako festa bat, eta bueno, ba haiek ere parte hartu zuten, laguntza eman zuten, gure, bueno, pues gure kultura zabaltzen, ez? Kultura fest horretan, euskal kulturak izan zuen, bueno, jarri genuen gastronomia postu bat, euskal txosna deitu geniona. Dantzak egin zituzten Haizegoako dantza taldeak, Euskoindarra dantza taldeak eta bueno, beraiek ere han parte hartu zuten eta oso festa ederra izan zen, egia esan bai.
Beraz, festarako tartea ere izan zenuten, aipatu duzu
bai,
unibertsitatea, unibertsitatera itzulita, bueno, edo zure lan arlora itzulita, zeren inguruan mintzatzen zara zehazki itzaldi horietan edo ikasgai horietan?
Ba, bueno, guk hori nik Etxepar Institutuaren bitartez egiten dut lan hemen, eta Etxepar Institutuak baditu 35 irakurletza, ez, munduan zehar. Eta bueno, ba guk eskaintzen dituguna dira euskara eskolak bi maila ditugu momentu honetan eta kultura eskolak ere bai. Eta bueno, ba pixka bat denetatik, ez, euskara eskoletan ba hizkuntza erakusten dugu batik bat, baina bueno, beti ere kultura hor dago zehar lerro gisa eta bueno, ba kultura eskoletan pixka bat ba gure herriaz, gure hizkuntzaz, gure ohituretaz, ez, aritzen gara eta bueno, baita gure ekoizpen kulturalaz ere, horrek ere badu garrantzia.
Bai.
Eta bueno, hola, adibide bat ematerako, adibidez, urrengo aste artean izango dugu Oier Araolaza dantzaren inguruan aritzeko. Orduan, bueno, pues horrelako ekitaldiak ere antolatzen ditugu eskoletaz aparte.
Bai. Galdetu nahi nizun, hemen izan ditugu, ez? Bueno, euskal diasporarekin harremana izan duten hainbat lagun, harreman estuena badugu, ba akaso Nevadako unibertsitatearekin, haien bizita hemen ona jaso, hemen jaso hoi baitugu urtean behin edo bitan, eta aipatzen digute, ez, sarri diasporako lagunek edo, bueno, atzerrian bizi diren euskaldun hoiek, bigarren, hirugarren belaunaldiko euskaldun hoiek, euskal kulturaren eta Euskal Herriaren ikuspegi oso folklorikoa dutela eta askotan erakutsar dutela, ez, bueno, ba hango iturekin, baita hemen hemengo iturekin, baina bueno, garaikideak garela eta bueno, garai berdinetan bizi garela edo antzekoetan, ezakita hori zuk ere atzeman duzunan.
Bueno, ba bai, egia esan bai, eta horregatik ere hori, ez, zentralitatea ematen diot, pues gaur egun egiten diren produkzio kulturalei, ez, edo ekoizpen kulturalei, ba ikusteko pixka bat hori, ba arte garaikidean eta bueno, hori, mundu garaikidean ere euskarak eta gure kulturak baduela lekua eta sortzen direla gauza berriak eta aurrekoan adiez galdetzen zidaten ea badagoen reggaetoia euskaraz eta bueno, ba baietz esanien, ez? Baditugula holakoak.
Bai, bai, zalantzarik gabe gero tarte hau agurtzeko, bueno, hor sortzaile garaikideen kanta bat jarriko dugu, sortzaile gaur egungo sortzaile garaikide baten kanta bat, Berde Pratoren azkeneko bertsioetako bat. Oraintxe bertan han eguerdiko 12 eta 23 direla, uste dut okerez banago.
Bai.
Galdetu nahi nizun ezakit ordutegien aldetik bizi erritmoak hemengoen antzekoak diren bazkal orduak, afal ordu ordutegiak eta bueno, batez ere zera otorduak edo bueno, nolako egunerokoa bizi duzunan eta noiz arte egongo zaren?
Bueno, nik uste euskaldunak horretarako nahiko zurruna garela, ordutegientzako, osea bazkaltzeko eta bar. Hemen esango nuke, bueno, pixkat lehenago bazkaltzen dutela orokorrean lantegietan eta orain 12tan. Eta gero afaldu ba ezakit ez nuke jakingo esaten ze ordutan afaltzen dute, baina bueno, hor ja tarte zabalago hartzen dute. Eta bueno, nik egia esan janaria faltan botatzen dut, Euskal Herriko janaria hori bai, gehiena faltan botatzen dutena, eta noiz arte egongo naizen, ba hori pixka bat ikusteke, orain ikasturtea bukatzen dugu, uda bai hemen pasako dut, seguraski hemengo uda, binegu izan ditudalako batez ere jarraian, orduan aurten uda hemen pasako dut, eta bueno, gero urrengo ikasturtera begira, ba bueno, hor pentsatzen ari naiz beste urte bat hemen pasa, edo Euskal Herrira bueltatu, hortan, pentsatzen, bai.
Bai, eta orain bai, azken galdera bat, hemen sarri beno kafearen inguruan, ez, egiten dugu harreman soziala edo gero jare mus partidak eta bar edo, beno, frontoian eta besteleko batzuetan elkartzen gara, han matearen inguruan ezakit dagoeneko ja matezalea zaren saioa.
Bai. Bueno, ja matezalean nintzen ona etorri baino lehen, eta hemen bai. Esan behar dut, nik ez dudala materik erosi, oraindik ez daukaten ere mate propioa, baina bueno, bai, beti partekatzen dugu, eta egia esan hemen matearen inguruan elkartzen da jendea, beti. Bai.
Bai, beraz, ez da mitoa soilik, alako errealitatea, bada, ba, saioa txandoren, mila esker...
Orain arauak ikasten.
Barkatu?
Orain arauak ikasten, bai. Mate hartzeko badaude hainbat arau, eta orain, ba, oiek pixka bat ikasten.
Bai, ritual bat da. Ba, ea, urrengoan, itzurekin hitz egiten dugun urrengoan, horren inguruan hitz egiterik duzun, matearen inguruko, vale. Ba, ritualen inguruan, egin dezakegu... Itzordua, munduari bira honetan gaurkoan ez zurekin izan gara, baina munduko hainbat txoko eta bazter bisitatu ditugu dagoeneko. Mila esker eta ezakit entzun duzun, Berde Pratok zu akabatu arte kantaren bertsioa, egin duen bertsioa, baina honekin utziko ditugu entzuleak, eta zuk ere ba, nahi baduzu hau amaitu arte gelditu, bestela ere bilatu. Eta mila esker gurean izateagatik, ba, bazkal ordu zuretzako iaia bazkal ordua den horretan, mila esker saioa hau txandorena.
Mila esker zuei.
Agur.
Gizan, horrengo arte. Horrengo arte.